2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Мартин Атанасов, станал известен като създателя на Черна писта, интерактивната карта, която онагледи мащаба на катастрофите в България през последните 4 години.
Тук сме и с Катя Василева, един изключително интересен професионалист, който срещам за първ път, но силно се надявам да не е за последен.
Аз продължавам обаче за Мартин, защото като всеки добре подготвен журналист, аз съм се подготвила с информация за него. Мартин е само на 18 години, но вече учи, работи и доброволства. Отдалеч му личи, че е активен гражданин, прекарва седмици в самостоятелно обучение, за да създаде интерактивна карта, онагледяваща мащаба на катастрофите в България през последните 4 години. Целта е да помогне за разбирането в дълбочина на причините за инцидентите по пътищата. Със сигурност слага държавата в джоба си. Добрата новина е, че картата предизвика широк отзвук и обществен интерес, а Мартин днес е тук като млад лидер, мотиватор, личен пример за всички нас. Мартин, аз както ти казах, обичам да провокирам всички, които стоят в ролята на ководещи на този стол. И ето започвам с един такъв хубав въпрос. Аз много отблизо следя и темите, свързани с образованието. Всеки ден такъв дискусии за качеството на българското образование. Да започнем, ти в кое училище учиш и какво научи през тези свои 18 години житейски и откъде го научи?
Уча в 127 средно училище Иван Николаевич Денково. Какво научих за тези 18 години и откъде? Това е един много сложен въпрос, но аз бих отговорил така. Опитвам се да уча от всякъде и да грабя от всяко знание, до което се докопам, с пълни шепи. Независимо дали ще в училище, независимо дали ще в семейството ми или от друго място и с други хора, които имат какво да предадат и като опит, и като знания. Така че не само от училище, аз смятам, че е много важно човек да се учи от всякъде, където има тази възможност, независимо дали е чрез опит, независимо дали е чрез неформално образование или нещо друго, но образованието е това, което поставя основата за всичко, което ние искаме да правим след това. Така че без него не можем. Това е безспорен факт, колкото и аз много съм мрънкал за училище, за домашни, за оценки, както всеки, но идва едно време, в което осъзнаваш как всичко това наистина си е струвало и колкото и да не си харесвал Питагор, то малко ли много ти е бил полезен.
Тоест искаш да кажеш, че българското образование е окей и в синхрон с и в хармония с онова, което се очаква като умения тук и сега, защото вече не можем да говорим в бъдеще. То е тук и сега.
Така е. Трудно мога да кажа, че българското образование е перфектно. Спор няма. И го казвам като ученик, който почти всеки ден ходи на училище. Даже всеки ден, като изключим уикенда. Българското образование има на къде да се развива. Със сигурност има своите добри черти и своите качества. Не следва да бъде реформирано тотално из основа и да започнем да граним от нулата, но то категорично има на къде да расте, особено в 21 век. Защото най-малкото на младежите им липсват ни практически умения, които обаче те малко или много, за да оцелят в този променящ се динамичен свят, лично според мен трябва да набавят от други места.
Трябва да набавят от други места. Обаче на фона на цялото това образование, което те напълва с факти и толкова много информация и изисквания, ти някакси успяваш и да учиш, и да работиш, и да доброволстваш. Кажи ни първо какво работиш и след това как носиш трите дни под една мишница.
Като за начало работя в сферите на сферата на комуникациите и връзките с обществеността, което разбира се включва в себе си много неща, от така популярния дигитален маркетинг до всичко останало, което влиза под шапката на комуникациите. Успявам да съвместя всичко най-основно с добро разпределение на времето. Това наистина е ключа към успеха. И с много желание. С наистина много желание, защото това е първата крачка, която ни води към всичко това, което може да постигнем и което правим.
Сега съм сигурна, че много от тези, които слушат в момента, родителите на такива като теб и даже тези, които са като теб, си казват: той какъв ученик е? Ето, аз си задавам въпрос. Ти какъв ученик си?
Опитвам се да бъда прилежен. Признавам си, не съм отличен ученик, но се опитвам наистина да огрея навсякъде и за сега това много добре ми се получава. Не знам до кога, плаша се вече до кога, но от училището със сигурност може да си вземеш доста и всъщност от учителите може да си вземеш много, а просто наистина трябва да и да приоритизираш и да знаеш къде, как и така нататък.
И покрай развитието ти в комуникациите, ти колко, от колко време работиш?
От 2 години вече почти.
И се занимаваш с комуникации. И хоп, създаваш картата черна писта. Какво те накара, докато се занимаваш с комуникации, вглеждайки се очевидно и в новините, да създадеш тази карта?
Не е нещо конкретно в никакъв случай. По-скоро би го нарекал едно наслагване по няколко основни линии. От една страна, аз съм бил активен, откакто съм на 14. Тогава постъпих в Български младежки Червен кръст като доброволец. Хареса ми, останах, започнах да се включвам много по-активно в дейностите. След време взех някои позиции като координатор, занимавайки се с повече доброволци и с повече организационна дейност. И реално оттам насетне изключително много интересите ми се разшириха и обхващат теми от правото до това как функционира нашата държава, обществото ни, и всичко останало, което се включва в хуманитарните дисциплини, като започвам от антропологията до социологията, например. Тези много неща ми дадоха различен поглед над проблемите, с които се сблъскваме всеки ден. И реално, замисляки се, пътувайки всъщност след катастрофата с Яна, аз се замислих, окей, имаме проблем, обаче всеки един проблем има своите специфики и характеристики. Къде се корени проблема с катастрофите и всъщност войната по пътищата? Тръгнах да чета по темата, защото няма как, без четене не става, каквото да е било, и това е много важно да го кажем. Тръгнах да чета по темата и реално попаднах на казуса, че няма едно място, от което ти да можеш да си извлечеш точно ясно, бързо информация за това какви катастрофи, къде се случват всъщност, на кои места, защото има едни цифри, които се тиражират навсякъде, обаче това е суха информация. Да видиш къде се случват тези катастрофи, каква е причината, да видиш някаква повече информация за тях. Не намерих такъв тип инструмент и реших, окей, аз имам определено свободно време, което ми остава по край всичко, нека се взема с това. Измислих в главата си как да бъде конструиран такъв проект и започнах да го градя. Отнеми го рода месец и половина с самообучението, с искането на данните от институциите, с обмисленето точно как трябва да бъде презентиран и реално резултата на лице. Мисля, че доста хора го видяха последната една седмица.
Как така за месец и половина един ученик създава карта, която до сега не е създавала никоя институция? И всички институции обясняват колко са ангажирани с проблемите.
С много желание. С наистина много желание и реално вникване в това колко полезни могат да ни бъдат данните и как реално техови институциите работят. Никой не спори, че работят наистина, обаче примерно резултатът от тяхната работа може да бъде един доклад от 200 страници, който например се прави всяка година, даже мисля, че над 200-300 страници, който се прави всяка година за безопасността на движението по пътищата. Обаче от този доклад какво произлиза за гражданите? Всеки каква информация може да се извлече? И реално може ли той да се самаризира в много кратки, точни и послания информации, които достигнат до хората? Защото да, от една страна проблема със сигурност е институционален и е с пътната инфраструктура. Това спор няма, има нужда от много реконструкции, има нужда от много ремонти. От друга страна обаче проблема с войната по пътищата се корени именно в шофьорите, защото поне към момента в България колите се карат от хора. Все още. Да видим до кога.
Аз много чакам да дойде момента на автономните коли, признавам си честно. Аз съм оптимист, че ще бъде скоро и много се надявам, че чрез тях ще намалят катастрофите.
Да видим, те отново са нож за две остриета.
Така е.
Но наистина ще бъдат една така много голяма крачка, надявам се, напред. Но докато дойдат, защото това няма за съжаление да стане до година или след 5 години, ние трябва да вземем мерки, защото проблема е огромен, проблема е повсеместен навсякъде и реално решението му зависи от много-много хора, зависи от всички нас, защото ние, макар и не всички шофьори, ние сме участници в движението. Като пешеходци, като пътници и като водачи, разбира се. Така че осъзнаването всъщност е първата стъпка към решаването на един проблем и в случая се радвам, че проекта точно това направи, показа на всички колко мащабен е проблема с войната по пътищата и много хора, смятам, се замислиха. И вече е въпрос на време да видим дали ще има реални мерки и последствия.
Нещо, което ми направи впечатление, и то е много важно, това, което ти каза, че важно е как използваме данните. Бъдещето със сигурност е в данните и тяхното етично отговорно използване, което аз лично смятам, че не е лесно. И тук е въпросът ти, как се здоби с данните, на които стъпваш при създаването на картата, защото споделянето на данни все още не се приема с особено доверие.
Това е така. Даже бих допълнил, че по-големия проблем не е толкова споделянето, когато говорим за обществени данни и за нещо, което е част от дейността на държавата или на някоя институция, а по-скоро изобщо създаването на тази информация. Това, че не е приоритет, когато дадена агенция или ведомство си върши работата, то това, тази работа всъщност да се материализира в данни, които после да бъдат използвани, например, за анализ. Този анализ да стане основа за decision makerите, т.е. за хората, които взимат решенията в тези институции, защото наистина аз също съм напълно съгласен, че бъдещето в много направления ще се основава точно на факти, на данни и те ще изчистят този субективизъм, който и до ден днешен създава доста проблеми.
Какво се промени след появяването на картата Черна писта? Сега какво се случва?
Най-общо за мен лично свободното ми време рязко намаля, но шегата на страна, силно се надявам всъщност и го виждам, че Черна писта като проект достигна до много хора. Наистина до много хора, което много ме радва. Защото това е именно първата така по-активна стъпка към това ние да осъзнаем проблема и да тръгнем да го решаваме. Да го видим как изглежда наистина и на база това да започнем да изискваме или от институциите, но и от нас самите, помежду си, решаването на този проблем.
Защото... Потърсиха ли те институциите някаква отговорност, нещо заявиха ли като желание да към конкретни стъпки и решения?
За момента да, потърсихаме. Спор няма. Потърсихаме две институции, АПИ, Агенция Пътна инфраструктура и Държавна агенция Безопасност на движение по пътищата.
Сега аз доколкото видях, АПИ са отказали да ти дадат данни, след това сте потърсили, което е добър знак някакси, колкото и да така го приемаме. Нали, оптимистично трябва да гледаме.
Така, и аз точно така гледам на ситуацията, защото и на срещите с двете реално институции срещнах една добра комуникация, едно разбиране, едно, даже бих казал, партньорско отношение в случая. И това е много ключово, защото бъдещето на платформата е чрез нейното надграждане. Тоест тя да не остане една статична карта, а да се надгражда с различни функционалности и анализи, които да бъдат полезни от една страна на институциите, за да могат те по-лесно да взимат решенията, защото тук не трябва да се лъжим, че те имат една рамка, която ги ограничава. И от една страна бюджетна такава, и от друга страна нормативна даже. Така че, за да излязат те от тази рамка, трябва от някъде да се започне и смятам, че такъв тип гражданско съдействие и помощ би било някакво подобно начало. Да покажем, че наистина използвайки данните, може да се взимат доста по-ефективни решения, които в този случай наистина евентуално да спасяват животи. От тях срещнах едно разбиране и даже предоставяне вече на част от информацията, която имат те, данни, които обаче изобщо не са били замислени да бъдат съхранявани, да бъдат използвани за анализ и респективно са в доста по-различно състояние от нужното. Тоест с тях ще трябва доста да се работи. Но техния анализ, тяхното правилно интерпретиране е едно начало за един разговор, който трябва да се проведе и в обществото, а и с институциите.
Ето тук ти си един пример как даже невъзможното наглед изглежда възможно. И тук бих искала да те попитам, какво е необходимо, за да е успешен и удовлетворен млад човек като теб? Давайки такъв един пример, да бориш буквално стереотипите, затворените врати.
За мен лично удовлетвореността се изразява в това да бъда полезен. Да бъда полезен за обществото, да бъда полезен за хората и наистина това, което правя, да има смисъл. И това винаги съм го влагал като принцип в всички дейности, в които съм се включвал, всички инициативи, които съм имал, включително и в тази. Аз смятам, че ако искаме да градим едно общество, в което всички ние искаме да живеем в бъдеще, което който, разбира се, държавата е реплика на обществото ни, то всички ние трябва да бъдем активни и да участваме наистина изключително дейно, а не да страним, не да седим отстрани, да бъдем апатични, да бъдем пасивни, да не сме заинтересовани. И в случая младите хора трябва наистина да бъдат на супер конструктивна и активна част на обществото. Те имат своята енергия, те имат своите идеи, така че те трябва да ги дават, да не се боят, че ще бъдат отхвърлени. Защото винаги има различна гледна точка и нещо, което може да хрумне на някой, примерно на взимащи решението и заобщо да не се замисля. Всеки от нас е различен, всеки от нас вижда нещата по различен начин и респективно всеки трябва да бъде изслушан, да му бъде дадена възможността да изкаже идеите и вижданията си, за да стигнем до най-правилното решение.
Виждаш ли такава мотивация в хората около теб, твоите връзници, приятели?
Всички ние имаме балони. Социални балони, които ни ограничават с нашите познати приятели. Поне в моя балон, да, виждам я на доста места, но моя балон е съставен от доста приятели, които и са доброволци, които са активни хора. Но много ме радва, че винаги, когато имам възможността да се запознавам и с нови хора, млади, връзници, по-малки, по-големи, виждам доста често тази мотивация и тази енергия за действие. Разбира се, тя трябва да бъде на много повече места и да бъде припозната от много повече млади хора. Затова в случая аз наистина призовавам, даже бих използвал тази силна дума, всички млади хора, които ни слушат, да бъдат активни. Да бъдат активни, независимо дали на локално ниво, в своята общност, в своето училище, да бъдат доброволци, да помагат. Така наистина те създават едни изключително ценни умения за себе си, които ще им бъдат много полезни в бъдеще. И аз го казвам като човек, който стартира с доброволчество и знанията и уменията, които той придобива в това доброволчество, послужиха за това той да стигне до тук, където се намира в момента. Включително и част от знанията, които придобих още на възраст горе-долу 15, например, ми послужиха за това аз да мога да започна стаж в агенцията си и благодарение на всичко, което знам и на всичко, което мога, този стаж да прерасне в нещо по-голямо.
Ти си започнал следен стаж?
Аз започнах точно така, следен стаж, който продължи горе-долу до есента. В есента и двете страни, и аз и агенцията, видяхме, че ни е много интересно да продължим да работим заедно и аз да се включвам повече неща. И реално, че това, което правим ние, комуникациите, е нещо, което се учи в движение. Това е нещо, което се учи в практиката и е изключително важно ти да имаш досег до истински случаи и до истински клиенти, за да можеш да се научиш истински как се прави правилно. Разбира се, това много зависи от хората около теб и от хората, които могат да ти дадат пример и знания. Защото опит е нещо, което много трудно се предава, но всъщност е много, много ценен. И винаги трябва да го търсим от всички, които го предлагат.
Има хора, които казват, това не зависи от мен. Ти как мислиш?
Това мога да определя като един от най-големите ми страхове. Апатията. Това, за което говорим, е точно апатията в обществото, която е видима и в сега активното поколение, в голяма част от населението. Това е видимо, например, и на избори, за съжаление, и в много други части от обществения ни живот. И е нещо, което има някакви наченки да се появи при младите хора. Да се появи при поколението, което те първо ще навлиза в така активната си роля в обществото, в център на обществото, апатията е това, от което най-много трябва да бягаме. Тази незаинтересованост към темите, които касаят всички.
Как да ги заинтересоваме тези хора, защото ние сме техния пример?
От една страна точно това е трябва да даваме за пример, трябва да им даваме възможността, от една страна да видят колко важен е гласа им, колко важни са те самите. И от друга страна, наистина, тук идва и този момент, в който да, окей, някой ще си каже, аз искам да бъда активен, но не ми се позволява, аз нямам тази възможност, защото отивам, примерно, да съм доброволец и наистина се чувствам като безгласна буква, защото ми се казва, ти си на 16, нищо не знаеш, ти си прекалено малък, нали, остави големите да действат. Да, окей, това е аргумент, който обаче тотално убива мотивацията на един млад човек. И го казвам, защото ми се случва неведнъж. И тук идва ролята на големите, така да ги наречем в играта, които от една страна да дават възможност на младите, но и от друга страна да ги потикват и наистина да ги интегрират и да им дават възможността те да се включат, да не ги пренебрегват, да не ги даже дискриминират на основание възраст, защото има много даже малки тинейджери и деца и така нататък, които са много активни, много заинтересовани, много енергични. И наистина това трябва да се съхрани от тях и да се доразвие в правилната посока. Така че всеки един има възможността, когато така се сблъска с един млад човек, да се обиди да го мотивира и да го подбутне, той да стане по-активен и наистина да прави повече неща, защото се нуждаем от много повече млади хора в обществото си, които да бъдат активни, които да ни дадат една енергия, която да послужи като основа за решаването на всичките ни проблеми, защото те са много и наистина трябва да се заемем с тях най-малкото един по един. И за мен централна роля в решаването на всичките ни проблеми като общество са точно младите хора.
Какво мислиш за авторитетите? Има ли днес истински авторитети?
Има, но много добре трябва да бъдат подбирани. И наистина ние трябва да се учим от останалите хора, всички около нас, всъщност не само авторитетите.
На теб кои са ти авторитетите?
Като за начало, моите родители. Мога да започна с тях наистина на първо място. Оттам нататък всички около мен, от които аз се уча. Всички и колеги, и учители, например, и всички хора, които чрез опита си, чрез знанията демонстрират как един човек трябва да се държи, например, как може да се развиваме в определена насока. Така че авторитети може да припознаем навсякъде. Не трябва да следваме наистина сляпо една определена роля или един определен човек.
Как реагираш на наложените авторитети?
Със сигурност аз съм човек, който от една страна много обича правилата, обаче не винаги ги следва. Така че от една страна, когато наложения авторитет за мен лично не е окей, не кореспондира с моя морален компас, например, то не го приемам добре. Но не трябва да забравяме, че все пак той е авторитет и е наложен поради някаква причина. И има друга гледна точка на ситуацията. Никога нещата не са черно-бели.
От тук нататък за теб какъв е пътя? Комуникации, сега тази черна писта, със сигурност имаш визия за това, с което искаш да се занимаваш.
Коректно да кажем, че имах визия. Тя се промени и тя продължава да се променя. И наистина тотално вече реших, че няма да правя планове. Действаме тук и сега, стъпвайки наистина на вижданията си как трябва да изглежда света и как трябва да бъдем полезна част за всички ни, как трябва да бъдем полезни, оттам нататък каквото се случи.
Колко насериозно трябва да се вземе човека?
Не много. Със сигурност не много. Трябва да намираме забавното във всичко. Смятам, че това е изключително важно, защото иначе сме прекалено сухи, прекалено скучни и във всяка една ситуация, в най-сериозната, може да намерим приятното, забавното, смешното и да я разведрим.
Да завършим с забавното, защото ти каза много за твоята ангажираност. Как се забавляваш? Какво правят хората на твоята възраст по подходящ начин, да го наречем така, защото виждали сме и за вейповете, и за всички останали проблеми, с които се сблъска обществото ни, но ето ти си един такъв пример на ангажиран млад човек. Любопитно е да разберем за теб забавленията с какво се свързват.
Забавленията се свързват при мен лично с прекаране на времето с приятни хора. Това е на първо място наистина. Оттам нататък какво ще правим с тия приятни хора е друг въпрос, но наистина много е важно колкото и активни да бъдем, с колкото и много неща да решим да се занимаваме. Това е една скобка, която искам да отворя за всички, може би вече активни млади хора, които ни слушат, че в никакъв случай не трябва да забравяме да се радваме на живота, да се забавляваме достатъчно много, защото все пак ние сме млади. И ще бъдем млади един път в живота. Така че не трябва да пренебрегваме това, трябва да сме отпуснати, да се забавляваме, да не се взимаме прекалено сериозно, но все пак да бъдем и отговорни, защото окей, днес ще се забавляваме, обаче утре ще се събудим и ще продължим напред.
Благодаря ти, Мартин Атанасов, отвъд черна писта, в днешния епизод на 257 подкаст. Пожелавам ти от все сърце тази черна писта да увлече толкова много хора като енергия, че наистина да успеем да обърнем картата и тя да не изглежда така, както изглежда в момента. Какъв цвят да изложим на позитивизъм?
Лилав.
Нека да е лилава тази карта. Благодаря ти още веднъж. Мартин Атанасов, днес в 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, с кого искате да се срещнете, какви въпроси да му зададете. Мейлът е 257@bnr.com. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.